Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia u kurzitajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. Illum il-ġurnata, ħafna minna saru jafu u japprezzaw aktar il-wirt li nsibu madwarna. Nistgħu nitkellmu dwar diversi minn dan il-wirt partikolari. Hemm dak li huwa preistoriku li ma nar dubju ta' xejn huwa fost l-aktar interessanti u partikolari li nsibu fid-dinja kollha. Hemm ukoll il-wirt folkloristiku li bħal kull pajjiż u nazzjon ieħor, il-poplu Malti għandu dak li huwa partikolari għalih. Hemm is-sistemi kbar u impressjonanti ta' diviżi li ħallew warajhom id-diversi qawwiet li okkupaw iżgħejjar Maltin matul is-sekli. Hemm ukoll il-bini li nbena fiż-żminijiet differenti, taħt ċirkostanzi varji, kif ukoll skont il-moda u l-istili ta' dak iż-żmien. Minħabba dan il-wirt kollu, l-awtoritajiet Maltin ħasbu ħalli jagħmlu talba formali lill-għaqda internazzjonali magħrufa bħala UNESCO. Ħalli uħud minn dawn il-postijiet ikunu meqjusa bħala wirt importanti. Meta l-awtoritajiet dinji analizzaw id-diversi dettalji li ingħataw, ikun hemm imbagħad id-deċiżjoni aħħarija jekk ma jkunx jista' jaqa' taħt in-nomenklatura ta' wirt dinji. Fil-lista tal-UNESCO fejn insibu diversi postijiet li jinstabu f'Malta, insibu wkoll il-Belt Valletta, il-Belt Kapitali tal-Gżejjer tagħna. Din il-Belt hija mhux biss sinjura f'dak li għandu x'jaqsam mal-bini li għadu wieqaf sal-ġunata tal-lum. Iżda hija importanti minħabba l-istili ta' tifiża li hemm, l-ambjent fit-toroq tagħha, il-bini li jfakkanna fid-diversi epoki u stili arkitettoniċi li kienu prattikati fi żminijiet differenti. Naraw it-teżori fl-istess knejjes u palazzi li nsibu fil-Belt Valletta u naraw ukoll diversi teżori li hemm fil-mużewijiet ta' din il-Belt. Il-Belt Valletta għadha belt ħajja. Mhix belt mejta għax għalkien f'ċertu ħinijiet ikun hemm miskiet u l-attività tonqos ħafna. Fil-verità fil-Belt Valletta għad hemm ħafna ħwienet tax-xiri uffiċini kemm governattivi kif ukoll privati u diversi attivitajiet oħra li jintegraw intant tajjeb mal-Belt Valletta. Minħabba l-istat tagħha bħala Belt Kapitali, il-Belt Valletta tilqa' fiha ħafna mill-attivitajiet uffiċjali li jiġu organizzati kemm mill-istess gvern kif ukoll mill-Knisja u minn qdiet oħra. Dan kollu jitfa l-attenzjoni fuq il-Belt u forsi fl-istess ħin ninsew il-wirt storiku kollu li hemm wara dawn l-istess attivitajiet. Inħobb infakkar li l-kun min irid japprezza aktar li fil-Belt Valletta bħal kull post ieħor biex niftehmu huwa tajjeb li wieħed jimxi u jħares il-fuq lejn il-bini. Wieħed għandu jagħti daqqa tajn lejn il-kantunieri kif ukoll lejn id-diversi dettalji li ma nagħtux wisq każhom. Hemm skulturi madwar u taħt diversi mill-galleriji, hemm niċeċ li għandhom l-istorja tagħhom, naraw ukoll ismijiet ta' toroq li għandhom storja, kif ukoll djar fejn kienu joqogħdu nies partikolari. Ma jistax jonqos il-laqmijiet ta' ċertu postijiet. Bħal kull belt oħra, niltaqgħu ma' numru imdaqqas ta' knejjes li wieħed jista' jgħid li kollha kemm huma għandhom l-istorja tagħhom kif ukoll it-teżori artistiċi. L-ismijiet li niltaqgħu magħhom fl-istorja tal-Belt Valletta huma ħafna u uħud minnhom huma marbutin sew ma' dak li seħħ f'din il-belt matul is-sekli. L-antana f'din is-sensiela ta' programmi dwar il-Belt Valletta hija li namlu dawra mal-Belt Valletta kemm fit-toroq tagħha, kif ukoll fl-istorja mimlija dettalji interessanti. U b'hekk nispjega li semmeja jibdew japprezzaw aktar dan il-wirt li huwa tagħna l-kol. il-monument tal-assedju l-kbir. Faċċata tal-qorti naraw misra ħażejr. Dan il-misra huwa interessanti kemm minħabba kif inhu mqassam, kif ukoll minħabba il-bini u l-monumenti li nsibu madwar. Dan l-aħħar tpoġġa monument li jfakkar il-Papa Piju ħamsa, wieħed mill-benefatturi tal-Belt Valletta, speċjalment fil-bidu ta' meta l-kavalliri kellhom il-bżonn ta' kull għajnuna possibbli. Naraw ukoll parti mill-ħitan tal-Konkatedral ta' San Ġwan, u illum jintuża minn fejn jisħlu dawk li jixtiequ jżuru dan il-ġojjel artistiku u storiku. U fin-nofs tal-misraħ naraw il-monument li jfakkarna fl-assedju l-kbir. Ta' kull sena dan il-monument jingħata l-importanza li jixraqlu. Naraw l-ogħla awtoritajiet ċivili li jiltaqgħu hawnhekk ħalli ssir ċelebrazzjoni u tifkira ta' dak kollu li ħallew ħajjithom matul is-sekli ħalli l-libertà tibqa' sħiħa. Għalkemm il-monument twaqqaf ħalli jfakkar l-assedju l-kbir, illum il-ġurnata huwa monument li jfakkar id-diversi assedji, gwerer li minnhom għaddew mis-sirijietna. Jekk nagħtu ħalsa sew lejn dan il-monument, naraw li bħala kidba m'għandu xejn partikulari ħlief id-data 1565, iżda miktuba bitri Rumani. Il-bażi hija sempliċi għall-aħħar u m'hemmx dekorazzjoni żejda. L-iskultur il-Malti Antonio Xortino ħaseb li kellu joffri monument li juri biss dawk is-simboli li huwa rrid li jwassal, li huwa xtaq li dak li jkun iħares lihom u jifhem il-messaġġ. Ma kienx hemm malfejn li jidħol fid-dettalji ta' ħafna dekorazzjoni, u fuq kollox lanqas ma kien hemm l-istil artistiku ta' dak iż-żmien. Dan kien it-tip ta' monument li bdew jitwaqfu ma' kullum kien fil-bidu tas-seklu 20. Il-monument huwa magħmul minn tliet figuri. Il-figura maskili tinstaff fin-nofs, fil-waqt li fuq kull naħa naraw figura ta' mara. Dawn naturalment qegħdin hemm boġġetti f'idejhom li wieħed irid iħares lihom b'sens ta' simbolizmu. Mhem mhumiex qegħdin jirrappreżentaw xi personaġġi Maltin, iżda dawn huma hemm biex jurqu l-virtujiet ta' dak iż-żmien, ta' dik ir-rebħa hekk famuża li seħħet fis-seklu 16. Ir-raġel jinstab pass l-qoddim miż-żewġ figuri l-oħra. Narawh qiegħed hemm b'siequ bħal insamrim mal-art u bħarsu dritta lejn il-futur. Idejh qegħdin iżommu quddiemu it-tarka kif ukoll ix-xabla. Il-figura tiegħu hija ta' raġel mibni sew u jidher li huwa lest li jiddefendi lil kulħadd kontra l-għadu komuni. Iż-żewġ figuri tan-nisa jinstabu pass wara dak ir-raġel. Fil-waqt li waħda minnhom għandha f'idejha t-tjara tal-Papa, l-oħra għandha f'idejha ras ta' statwa li qiegħda turi lil waħda mill-allat Griegi Minerva. Dawn iż-żewġ oġġetti li qegħdin iżommu f'idejhom huma simbolikament marbuta mal-istess ħsieb wara l-monument. Fil-waqt li r-raġel huwa muri b'saħħtu bit-tarka u x-xabla f'idu ħalli juri li huwa dejjem lest li jġielet, in-nisa qegħdin jirrappreżentaw ir-reliġjon nisranija kif ukoll il-kultura tal-Punent. Għax l-assedju l-kbir ma kienx biss ġlieda bejn żewġ dewwa, iżda kienet ġlieda bejn żewġ reliġjonijiet differenti, bejn żewġ kulturi differenti. Antonio Xortino kien ħoloq monument verament sabiħ u impressjonanti. Kien monument li fl-istess ħin kellu l-messaġġ politiku ta' żmien li ġie inawgurat minħabba li fis-sena 1927 meta kien twaqqaf, is-sitwazzjoni politika f'Malta kienet waħda kemmxejn aġitata. U bekk wieħed kien qiegħed juri wkoll is-sitwazzjoni politika tal-mument u l-aspirazzjonijiet tal-Maltin li qegħdin juru li hemm ġlieda bejn żewġ kulturi differenti. Anke jekk mhux daqshekk fiċ-ċar bħalma kienet l-ewwel ġlieda kontra l-Mislim. Il-kxif ta' dan il-monument seħħ fit-8 ta' Mejju tas-sena 1927. U għal din iċ-ċerimonja kien hemm diversi mistiedna distinti. L-isqof Don Mauro Caruana kien preżenti, fil-waqt li l-Gvernatur ma kienx hemm. Naturalment kien hemm ir-rappreżentant tiegħu. Ser Arturo Merċieqa għamel diskors patriottiku ħafna. Iżda kien bit-Taljan. Ser Ugo Mifsud għamel wieħed mid-diskorsi qabel ma nkiex hemm fil-monument. Illum il-ġurnata dan il-monument għadu iċ-ċentru tal-Festi Nazzjonali li jinżammu fit-8 ta' Settembru. Barra li jkun hemm it-tqejjid ta' fjuri, jkun hemm ukoll id-diskorsi li għadhom iżommu it-tradizzjoni li jingħatat bidu 80 sena ilu. Iswar. Ek kif intem l-assedju l-kbir, il-Gramosso La Vallette fl-imkien mal-Kunsil tal-Ordni ta' San Juan mill-ewwel taw bidu għall-ħidma intensiva biex il-ħolma li timbena belt imdawra b'iswar fuq l-għolja xi berras issir realtà. Kien il-mument meta kulħadd kien qiegħed jibgħat il-proset lill-Gramastru lill-Kavalliri. U dan kien il-moment li l-istess ordni ta' San Juan seta' jagħmel it-talbit tiegħu ma' kulħadd. It-talbit kienu li jew tinbena belt imdawra b'iswar inkella Fis-sajf ta' wara, il-qawwa t-tumana terġa' tirritorna lura lejn Malta u tkun tista' terbaħ dak kollu li ma rnexxilix tagħmel fis-sajf tal-1565. Minn hawn u minn hemm bdiet ġejja lajnuna, u anke l-perit militari Francesco Lapparelli minn Cortona wasal hawn. Id-diżin li jippreżenta u li fl-aħħar ġie aċċettat mill-Kunsil u mill-Gramastru kien wieħed ta' kompromess. Dan minħabba l-fatt li kien hemm tentattiv li jkun hemm swar li jibqgħu ħerġin il-barra aktar milli dawk li jinbnew. Kien hemm diżinji li juru belt ferm iżgħar, iżda id-daqs tal-belt preżenti huwa probabbli wieħed mill-aħjar li setgħu jagħmlu għal dak iż-żmien. Il-bini ta' swar setaħħa ħafna żmien, iżda fl-istess ħin l-awtoritajiet riedu jaraw li dan kellu jinbena kemm jista' jkun malajr. Sakemm is-swar ma jkunux jinbnew, il-kwartieri tal-ordni kellu jibqa' fejkien. Lapparelli ħaseb ħalli jimmarka fej kien ippjana li jimbnew iswar, billi bena bħal ħitan tas-sejjieħ mad-dawra kollha. Miegħu dejjem kellu li l-perit militari Glormu Kassar, ħalli dan ikun jaf eżattament x'jrid Lapparelli. U barra minn hekk ingħata bidu għall-qtuħ tal-blat mill-inħawi u fl-istess ħin it-tħaffir tal-foss. Il-foss li beda jinbena għal fuq in-naħa tal-art kellu jkun font ħafna u wiesa mhux ħażin. Ħalli bekk il-protezzjoni offruta lill-istess belt tkun waħda tajba. It-tħaffir tal-fons kien xi ħaġa tajba, minħabba li bekk il-kavalliri kienu qegħdin jagħmlu użu mill-istess ġebel maqtuħ minn din il-barriera. U dan kien ifisser ukoll li setgħu jaġlu aktar waqt il-bini tal-istess swar. Il-binni ta' swar tal-Belt Valletta huwa interessanti. Minħabba li fi żmien l-inbena kienet hemm il-bżonn li jkun għoli kif ukoll ta' ċertu ħxuna. Meta wieħed qabbel dawn is-swar li jdawru l-belt ma' swar oħra li jinbnew aktar tard, tinduna bid-differenza. Biex wieħed verament japprezza dawn is-swar, għandu jagħmel mixja mat-toroq tad-dawra tal-Belt Valletta, minn taħt l-istess swar. Inkella jagħmel dawra minn fuq dgħajsa madwar il-portijiet. U minn hemm tkun tista' tifhem aħjar kemm kienet sejra tkun diffiċli li jintrebħu dawn is-swar. Fuq kollox, minn dejjem dik kienet l-intenzjoni li wieħed jibni is-swar. Mal-ewwel daqqa ta' għajn l-għadu kien sejjer jinduna kemm il-biċċa xogħol li jkollu quddiemu kienet diffiċli. Il-moral tas-suldati li sejrin jattakkaw kienet tkun ukoll baxxa minħabba f'hekk, u dan dejjem kien sejjer ikun favur id-difensuri. Is-swar tal-Belt Valletta joffru dik l-impressjoni. U fil-fatt kienu diffiċli wkoll. Għażmin li nbnew kienu tajbin, u ma kienx hemm wisqet maqdir kontra swar kif inbnew, għalkemm wieħed dejjem isib xi jgħid kontra xi dettall jew ieħor. Id-dawra tas-swar tal-Belt Valletta hija fl-istess ħin sabiħa. Jekk nagħtu biddu għad-dawra tagħna minn fuq il-bieb tal-Belt Valletta u nibdew il-mixja tagħna lejn il-port ta' Marsamxet, naraw li kien hemm diversi għolju fl-istess ħin swar oħra quddiemna. Għalkemm dawn kienu intenzjonati li jinbnew, fil-verità ma nbnewx mill-ewwel, ir-raġuni kienet li kellhom l-ewwel jibnu jlestu ċirku ta' swar imbagħad jagħtu każ ta' swar sekondarji oħra. L-għoli ta' swar f'dawn l-inħaw hija xi ħaġa inkredibbli. Naraw li l-foss huwa font ħafna u barra minn hekk wiesa. Mhux daqshekk faċli li xi ħadd ikun jista' jidħol fil-belt minn dawn l-inħawi. Jekk insejjer ikun hemm xi dħul fil-belt, dan kellu jsir minn postijiet oħra. Anki kif is-swar huma mtarġin jagħtu dehra majestuża u fl-istess ħin impressjonabbli wkoll. Iswar baqwa d-dajjim matul l-kosta li tħares għal fuq il-port ta' Marsamxet u tasal saħdejn iswar tal-Forti Sant'Irmu. Għall-ewwel snin l-art ta' qudiem il-forti ma kienitx imdawra biswar. Minħabba f'hekk iswar tkomplew minn fuq in-naħa l-oħra tal-porti kbir u b'hekk komplew mal-istess kosta. Jaslu sa fejn illum hemm id-dwana u jerġgħu jidħlu l-ġewwa ħalli jnaqdu ma' swar li bdew minn fuq bieb il-belt. Għal darb'oħra wieħed jibqa' impressjonat bl-għoli ta' swar u l-foss li tħaffer għal quddiem il-Belt Valletta. U naraw dana il-foss daqshekk impressjonanti speċjalment meta nkunu ħdejn id-dwana u nħarsu l fuq lejn is-swar li waslu għal barakka ta' fuq. Din il-ftit informazzjoni dwar is-swar m'għandix kun l-uniku darba li nitkellmu dwarhom, għax jekk wieħed jagħti ħarsa sew fid-dettall għandu jsib aktar xi jgħid u naraw dettalji li forsi mhux dejjem ikunu daqshekk ovvji. Iżda l-ħolma tal-kavallieri li jibnu belt kienu n-nexxa. Issa kien hemm il-bżonn li tibda tkun imdawra bil-bini, bil-palazzi, u l-knejjes, u fuq kollox, bin-nies. Friq nofsinar. Il-pjan ta' Francesco Lapparelli kien li jibni belt li tkun komda għal kulħadd. Minħabba f'hekk kif ukoll minħabba l-istil arkitettoniku ta' dak iż-żmien, it-toroq inbnew f'linja dritta u b'hekk kulħadd kien ikun jista' jasal aktar malajr. Ma baqax l-istil ta' bliet mibnija b'toroq iserbu bħalma kienu l-imdina u l-birgu. Iżdissa għandek kollox maħsub minn qabel. B'diversi regolamenti li kienu jagħmlu l-bini tal-Belt Valletta wieħed modern ħafna għal dak iż-żmien. It-toroq naturalment kienu maħsuba wkoll li jkollhom l-importanza tagħhom. Il-kavallieri bnew il-belt għalihom għalkemm kienet ħaġa raġunata li kienu sejrin ħallu lill-Maltin imorru jgħixu hemm. Iżda l-ewwel artijiet innataw lill-kavallieri li l-istess ordni ħalli jibni l-bini uffiċjali tiegħu. Il-knejjes u mbagħad li kien għad fadal seta' jingħata lill-Maltin. Biex żgur li kun hemm kontroll fuq dan kollu, inħarġu wkoll numru tar-regolamenti li mhux kulħadd seta' jżomm magħhom. Minħabba f'hekk il-bini li beda tiela kien kollu ma jistus u sabiħ. It-toroq għalhekk bdew jieħdu aspett differenti, hekk kif bdew jinbnew il-palazzi. It-toroq ukoll beda jkollhom ċertu reputazzjoni skont it-tip ta' bini li beda tiela. Wieħed mit-toroq prinċipali tal-Belt Valletta għalkemm illum il-ġurnata mhux daqshekk kienet Triq Nofsinhar, jew inkella kif kienet magħrufa fiż-żmien il-Kavalleri, Triq il-Palazz. Ir-raġuni li jissemma l-palazz fil-bidu tal-ħajja ta' din it-triq kien minħabba li l-ewwel post fejn kellu jinbena l-palazz tal-Gran Mastru kien sejjer ikun fejn illum naraw il-Berġa ta' Kastilja. Fl-istess ħin dan li kien ta' prestiġu għal minn vriet li jmur jibni ir-residenza tiegħu fil-Belt Valletta u kien għalhekk li jinbnew diversi palazzi hawnhekk. Uħut minn dawn għadhom weqfin ukoll. Għalkemm il-palazz ma nbenix hawnhekk, wieħed xorta waħda jista' jinnota li din it-triq għandha il-prestiġu tagħha. U dan il-prestiġu ġej mill-fatt li niltaqgħu ma' diversi bini interessanti għalkemm illum il-ġurnata dan il-bini mhux kollu jmur lura għaż-żmien tal-Kavalleri. Fl-istess ħin dan huwa li jagħmel din it-triq hekk interessanti. Jekk nibdew mill-inħawi ta' Kastilja naraw li fit-triq tibda minn Misrah fejn naraw żewġ kinejjes mimlijin storja. Hemm il-Knisja tal-Vittorja fuq naħa minnhom u hemm il-Knisja ta' Santa Katarina, magħrufa aħjar bħala Santa Katarina tal-Italja. Mhux għax hija dedikata lil Santa Katarina tal-Italja, iżda għax kienet tappartieni lill-Kavalleri Italjani. Il-kantuniera, sakemm naslu fit-triq tar-Repubblika, fuq naħa minnhom hemm bini modern u n-naħa l-oħra hemm il-fdalijiet tat-teatru Rjal, mibni fis-seklu 19. Anke l-biċċa li jmiss ma tantx hemm xejn partikulari, fuq naħa minnhom hemm il-bini li jifforma parti mill-palazz Buttigieg Franzija, u n-naħa l-oħra naraw bini modern ukoll. Mal-kantuniera għat-triq li fran naraw il-knisja dedikata li Sant'Andrija. Din il-knisja nbniet fis-seklu 19 għal-komunità skoċċiża metodista. L-istil ta' arkitettura tagħha huwa interessanti u fl-istess ħin joffri dettalji oħor fit-toroq tal-Belt Valletta. Hekk kif wieħed jaqsam it-triq naraw il-bini modern li huwa l-kwartieri ġenerali tal-General Workers Union. Il-bini tela' minn flok il-Berġa ta' Franza li twaqqed bil-ħidma tal-għadu matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Probabilment, l-isbaħ bini li nsibu fit-triq kollha huwa dak li llum jintuża bħala Ministeru u fi żmien il-Kavalleri kien magħruf bħala Maison de Damandol. Il-bini huwa sabiħ u għandu tqassim ferm tajjeb. Wieħed jista' japprezza l-mod kif inħadmu l-gallariji, kif ukoll il-lavur fil-ħadit li hemm matwieqi. Hija ħasra li din il-faċċa ta' dar tinstaff fit-triq li minħabba l-pożizzjoni tagħha, kif ukoll minħabba l-ammont ta' traffiku li jkun hemm, ħadd ma jagħti każa. Jekk nibqgħu deħlin ftit aktar il-ġewwa niltaqgħu wkoll ma' bini ieħor imponenti. Dan kien oriġinarjament numru ta' djar, iżda mbagħad fis-seklu 18 l-istess ordni ta' San Ġwan kien ħaseb ħalli jirranġom u jibni palazz wieħed. Ħsieb kien ħalli wieħed mill-kavalliri anzjani li kien qiegħed jgħix barra minn Malta jitħajjar jiġi jgħix f'Malta u b'hekk wieħed jista' jgħid jirtira f'Malta. Fil-fatt hekk kien għamel u llum il-ġurnata dan il-palazz jintuża bħala il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Thank you. għalkemm semmejna uħut mill-bini li niltaqgħu miegħu fi triq nofsinhar, wieħed jista' jimmaġina differenza li kien hemm meta fi żmien il-kavalieri kien hemm ħafna aktar minn dak li għad fadal. U barra minn hekk kien hemm attività bil-karozzelli, bis-suġġetti u n-nies għaddejjin minħabba l-qati tagħhom. Illum il-ġurnata dawn l-inħawi huma kemm xejn differenti għax il-kwantità ta' traffiku li għaddi minn din it-triq huwa wieħed mhux ħażin. Dan itellef mill-fatt li wieħed jimxi matul it-triq u joqgħod japprezza. Fl-istess ħin itellef ukoll li wieħed josserva bil-kumdita dak kollu li jkun hemm madwaru. Biss din it-triq, triq nofsinhar, kif diġà rajna, għandha bini li jmur lura għaż żmien il-kavalliri, għandha bini li huwa ta' żmien is-seklu 19, jiġifieri l-ewwel żminijiet ta' żmien l-Ingliżi. Għandha bini wkoll li jmur għal wara it-Tieni Gwerra Dinjija. Hemm knejjes kemm dawk tal-Kattoliċi kif ukoll dawk tal-Protestanti. U wieħed jara allura il-varjetà li nsibu f'din it-triq. Kważi kważi hija mera ta' dak li nsibu f'toroq oħra madwar il-Belt Valletta. U għal daqstant wieħed jifhem u japprezza meta tisma' il-kelma li dan il-Belt Valletta hija belt mimlija teżori. U dan kien l-ewwel appuntament tagħna għal din is-sensiela. Il-Belt Valletta għandha tkun il-belt li wieħed jifhem ma daqsxejn iktar aħjar. Il-Belt Valletta m'għandix tkun l-ftit toroq, l-ftit toroq prinċipali, iżda għandha tkun il-belt kollha kemm hi, bl-istorja kollha, bl-informazzjoni kollha, bil-kurzitajiet tagħha wkoll.